Գլուխ 9-րդ Մարդ, որ ձիերին ատում է։ Հետախուզության ընթացքում Բուշմենների կրաալը։ Արյուն խմողներ։ Տեղացիները ինչպես են պաշտպանվում ծարավից։ Ինչպես են բուշմենները ջրհոր փորում։ Ջայլամի ձվի կեղևը գործածվում է ջուր պահելու համար։ Մաստերվիլը սկսում է զղջալ, որ ճանապարհ է ընկել։ Ինչու գերապատիվը այնքան լավ է դիմանում զրկանքներին։ Մի կաթիլ ջուր անապատում։ Պիկոկոլուի խայթոցը։ Հերոսական անձնվիրություն։ Չամբոկի հարվածը։ Տեստելով այս անդարմանելի աղետը, որը ըստ երևույթին կարելի էր վերագրել ձիուն և ոչ թե կրծողներին, Ալեքսանդրը, հակառակ իր սառնարունությանը, այն աստիճան կատաղեց, որ սոսկալի բարկության նոպայի ժամանակ վերցրեց հրացանը, նշան բռնեց և պատրաստ էր մի գնդակով գետին գլորել անասունին։ Բայց Ալբերը, որ այս անգամ ավելի հանգիստ գտնվեց, արագորեն բարձրացրեց հրացանի փողը։
«Գլուխդ կորցրել ես»,
ասաց նա իր բարեկամին։
«Հիմարություն ես անում, մի դժբախտությունը բավական չէ. մոռանում ես, որ այս կենդանիները հետագայում ոչ միայն կարող են օգտակար լինել, այլև անհրաժեշտ»։
«Եթե նրանցից մեկը կամ մյուսը մեր գլխին նոր խաղ չխաղա, մենք իսկապես մեր ձիերով բախտավոր չենք. Անցյալ օրը քիչ մնաց փղի տակ ճզմվեի ձիուս պատճառով. Սանձազերծ եղած ձիերը Ժոզեֆին և քեզ տարան թավուտ տերի միջով, որտեղից հրաշքով դուրս եկաք. այժմ էլ ծարավից մեռնելու վտանգի նախորյակին ենք, շնորհիվ այս տխմարին. Ոչ, դա արդեն չափազանց շատ եղավ, այդպիսի օգտականներին պետք է ոչնչացնել»։
«Լավ, լավ, վերջապես հանգստացիր. Տեստում եմ, որ քո ատելությունը ձիերի նկատմամբ ավելացել է»։
«Իսկապես, վաղուց է, որ ես նրանց ատում եմ, բայց այժմ ես նրանցից գարշում եմ»։
«Բայց ես քո կարծիքը չեմ բաժանում. ընդհակառակը, իմ կարծիքով ձին ճանապարհորդի անհրաժեշտ օգնականն է. առանց սպասելու այժմ ես կհեցնեմ այս անբան հանցավորին և հետախուզության կգնամ. հնարավորին չափ արագորեն դուք ինձ կհետևեք. պետք է ժամերն օգտագործել, քանի դեռ արևը չի սկսել այրել. ի՞նչ եք կարծում, զուգա»։
«Այո, առաջնորդ, մեկնիր, բայց խոհեմ եղիր, որովհետև մենք բուշմենների երկրումն ենք գտնվում, որոնք քո սպիտակ մորթը տեսնելիս ընդունակ են ամեն մի վատության»։
«Ինչու»?
«Որովհետև վերջերս այստեղ էին եկել սպիտակամորթներ և կիսասպիտակամորթներ, և մարդ էին գնում»։
«Ստրուկների վաճառականներ»…
զայրույթով բացականչեց երիտասարդը։
«Ինչդեռ ես կարծում էի, թե այդ նողկալի առևտուրը ընդմիշտ վերացվել է»։
«Ավաղ ոչ, սևամորթ առաջնորդները օղի, ծխախոտ և կտորեղեն ունենալու համար ոչ մի բանի առաջ կանք չեն առնում. նրանք կրաալը կողոպտում են, բնակիչներին առևանգում և նրանց հանձնում են դժգույն դեմքով և երկար մորուքով մարդկանց»։
«Իսկ եթե ինձ այդ նողկալի խաբեբաներից մեկի տեղը դնեն, դժվար չի լինի արդարանալ»։ «Ինչ վերաբերում է այդ սրիկա վաճառականներին, նրանց խորհուրդ չեմ տալիս իմ մտրակին շատ մոտենալ. ամենայն դեպս, շնորհակալություն խորհրդի համար»։ «Մեկնում եմ»։ «Ցտեսություն»։
Քիչ հետո Մաստերվիլը հեծավ մյուս ձին, որը տանում էր նաև ռազմամթերքը, պահեստի զենքը, մյուս օրվա պաշարը, և փոքրիկ խումբը ճանապարհ ընկավ հետևելով խիտ ու բարձր խոտերի մեջ արդեն անհետացած հետքերին։ Առաջին երթը լուռ անցավ։ Ալեքսանդրը, գլուխը կախ, խոր մտորումների մեջ ընկղմված, բերանում շուռումուռ էր տալիս իր բրդյա շապիկից կտրված սադափյա կոճակը։ Ժոզեֆը առանց մի բառասելու հետևում էր նրա քայլերին։ Ապա ընթանում էր գերապատիվը իր մռայլ անզգայությամբ։ Մաստերվիլը ձիավարում էր մելամաղց տրամադրությամբ։ Նա գուցե զղջացել էր իր գործած խելահեղության համար և անշուշտ ափսոսում էր, որ պարտական է երախտագետ լինել այդ ոչրագործներին, որոնք իրեն այնքան բարիքներ էին շռայլում։ Կեսօրին կանգ առան և հապճեպ ճաշեցին։ Ճաշն անցավ ծայր աստիճան տխուր։ Առանց ջրի, Արևով եփած մսի կտորները խափանվում էին խեղճերի կոկորդին։ Նրանք, կարծես կանեփի կամ վուշի խծուց էին ծամում։ Դրան ավելանում էր Ալբերի երկար բացակայությունը, որը սկսում էր բուրըն անհանգստություն պատճառել նրանց։ Որոշվեց առաջ շարժվել, առանց նկատի առնելու օդի խստությունը, տոթը, որ անգութ կերպով տանջում էր նրանց։ Դժվար չէ պատկերացնել այս սոսկալի տանջանքները, որ կրեցին մեր դժբախտ ճամփորդները այդ օրվա ընթացքում։ Շուտով վրա հասավ գիշերը, որքան էլ նրանցից յուրաքանչյուրը դեռ մի քիչ ուժ ունենար, այդուհանդերձ պետք էր կանգ առնել։ Խարույկներ վառեցին։ Ժոզեֆը պատրաստվեց ճոխ ճաշ տալ, բայց ոչ ոք չմտածեց պատիվ մատուցել նրա ճաշին։ Ալբերի պատճառած մտահոգությունը անձկության էր փոխվել։ Թեպետ Ալեքսանդրը պապանձվել էր ծարավից և հոգնածությունից, բայց չէր կարող տեղում հանգիստ մնալ։ Չնայած մթին և վայրենի կենդանիների հավանական հանդիպմանը, նա արդեն պատրաստվում էր գնալ իր ընկերոջ հետևից, երբ ավազի վրա լսվեց ձիու մի ծանր և խեղդուկ դոփյուն։ Ալբերի երևալը տեստելով, ուրախության ճիչ դուրս թռավ Ալեքսանդրի և Ժոզեֆի կրծքից։ Երկուսն էլ, մի վայրկյան մոռանալով իրենց հոգտածությունը, նետվեցին եկողի գիրկը։
«Ահ, խեղճ բարեկամ, ինչ մահացու մտահոգություն մեզ պատճառեցիր! Ողջ և առողջ ես գոնե! Ինչ նորություն կա, ջուր գտար, դե խոսիր»։
«Ճիշտ ասած, ես էլ չգիտեմ»,
ուրախ տրամադրությամբ պատասխանեց Ալբերը և ցատկեց ավազի վրա։
«Համենայն դեպս, ես հանդիպեցի մի տեսակ գյուղի. իմ երևալը անհավատալի շփոթություն առաջ բերեց. բայց զգուշացիր, զիս ամբողջապես ուժասպառ ընկնելու վրա է. պետք է խուսափել նրանից վերջին ջղաձգության ժամանակ. լավ, որ նրան չսպանեցինք, որովհետև նա ինձ լավ ծառայեց, առանց հաշվելու հետագա ծառայությունը, որ մեզ մատուցելու է. ծարավից մեռնում եք այդպես, չէ»։
«Բարիս լայն իմաստով, խոսելու կարողություն չունեմ, կարծես քունքերս ձեռնամամուլի տակ սեղմված լինեն, իսկ օջախի կրակները աչքերիս արյուն են թվում»։
«Լավ, ուրեմն, ես ձեզ խմելիք եմ բերել»։
«Ճիշտ ես ասում»։
«Անշուշտ, ճիշտ է, խմելիք այնքան էլ համով չէ, բայց ոչինչ, մթության մեջ կարելի է խմել, իսկ ես խմեցի օրը ցերեկով»։
«Դրանից է, որ դու այդքան ուրախ ես»։ «Տուր»։
«Որքան էլ մեծ լինի քեզ տանջող կարիքը, կարճ բացատրության կարիք կա»։
«Ոչ մի բացատրություն, շուտ տուր, ամեն ինչ կխմեմ նույնիսկ, եթե արյուն լինի»։
«Դու ինքդ արյուն ասացիր»։ «Մեքսիկայում, Սոնորայից անցնելու ժամանակ, մենք միշտ այդպես էինք անում. նման պայմաններում ինձ հաճախ է պատահել ձիուց արյուն հանել և հաղթահարելով ամեն տեսակ խորշում, ուղակի ծծել զզվելի հեղուկը. քիչ առաջ ես բաց արեցի այս խեղճ նժույգի երակը, շրթունքները սկպցրի բացվածքին և խմեցի արյունը. դա ինձ անմիջապես կազդուրեց. ապա վերքը կապեցի միմոզայի փշով և իմ վսկապից քանդած թելով արյունահոսությունը դադարեց. բավական է փուշը հեռացնել և արյունը նորից կհոսի. այդ ժամանակ կարելի է իմ օրինակին հետևել և արյունը խմել. անշուշտ զզվելի է, ընդունում եմ, բայց անհրաժեշտությունը օրենքին չի ենթարկվում. մի վարկյան սպասիր, մինչև որ թշվառ անասունի ոտքերը կապեմ իր սանձով»։ «Ուրեմն պատրաստ է»։ «Գտա՞ր»։
«Չեմ կարող, չեմ կարող խմել արյուն»։
«Շտապիր, նա սատկում է, տես, նա սկսում է խրխրալ»։
Գերապատիվը, փորի վրա պառկած, դեմքը ավազին հենած, Ալբերի հանձնարարությունից ոչ մի բառ բաց չէր թողել։ Օրորվելով վեր կացավ, գրկեց վերջին շունչը փչող անասունի պարանոցը և վամպիրի նման խմեց նրա արյունը։ Վերջապես նա պոկվեց այդ զարհուրելի գրկախառնությունից, մատը դրեց վերքի վրա և սոսկալի կերպով արյունաշաղախ դեմքը դարձրեց դեպի շնչասպառ Ժոզեֆը։
«Քո հերթն է»,
ասաց նա խրպոտ ձայնով։
«Դեռ ուշ չէ»։
Կատալոնցին մի ակնթարթում վարանեց։ Ձին խիստ շարժումներ կատարեց և կեղծ քարոշչի մատը վերքի վրայից սահեց, մի երկար կարմրագույն արյան շիթ կաթեց հողի վրա։ Ալբերը ծունկը հենեց անասունի գլխին և այն պահեց ավազի վրա։
«Դե, շուտ խմիր, արյունը, որ հոսում է, դա քո կյանքն է գնում, կարծես քո երակներից է դուրս գալիս»։
Ժոզեֆը, հաղթահարելով զզվանքը, երկար շնչով ծծեց գարշելի բելիքը։ Ապա նշան արավ Ալեքսանդրին, որը գլուխը թափահարեց որպես հրաժարման նշան։
«Ոչ, ես երբեք չեմ կարողանա, ոչ»,
քրթմնջաց նա աննկարագրելի զզվանքով։
«Սակայն, սակավարյուն կանայք և երեխաները սպանդանոս են գնում և լիքը բաժակով նոր մորթած անասունների արյուն են խմում»։ «Կարող է պատահել, իսկ իմ ամբողջ էությունը դրանից գարշում է. Մաստեր Վիլ, խմեցեք, եթե կարող եք»։
Ոստիկանը հրավերը կրկնել չտվեց։ Իր հերթին շրթունքները մոտեցրեց վերքին, և այդ դժնդակ գրկախառնումից հետո բոլորովին արյունազուրկ անասունը ջղաձգություններ կատարեց։ Դա կարծես կյանքի վերջին և գերագույն դիմադրությունը եղավ մահվան դեմ, վերջին հառաչը։ Ապա արյունը դադարեց հոսել։ Ազնիվ անասունը սատկել էր։ Նա սատկեց գուցե 4 մարդկանց կյանքը փրկելու համար։
«Խեղճ անասուն»,
մրմնջաց Ալեքսանդրը կարեկցաբար։
«Եթե նա անգիտակցաբար մեր դժբախտության պատճառը հանդիսացավ, սրանով իր մեղքը քավեց, թեպետ շատ անգութ կերպով»։
Ապա դիմելով Ալբերին ասաց.
«Պատմիր, ում հանդիպեցիր»։ «Քիչ առաջ գյուղի մասին էիր խոսում. ասում էիր, որ քո Երևանը շփոթություն է առաջ բերել»։ «Անշուշտ այդ կրալի մոտերքում ջուր կա»։ «Հեռու է»։ «Թեպետ ես արդեն ուժասպառ եմ, բայց եթե պետք լինի, 24 ժամ դեռ կդիմանամ»։
«Ես իսկապես տեսա հյուղակների մի կույտ, որտեղ եվրոպացի մեր շները չէին կամենա ընդունել որպես շնաբույն. այստեղից 500 մետր հեռավորության վրա հանդիպեցի մի խումբ կանանց, 20 հոգի. Նրանց տեսքը ողորմելի էր, պպզել էին հողի վրա. Երբ ինձ տեսան, արագորեն հավաքեցին. յուրաքանչյուրը մոտավորապես 12 ջայլամիձու, դրին կոպիտ կերպով գործած ցանցերի մեջ և սարսափահար փախան. ես նրանց հետևեցի և իզուր փորձեցի հանգստացնել. ոչ մեկը չհամարձակվեց պատասխանել իմ ճիչերին, ոչ էլ հասկանալ իմ այնքան արտահայտիչ շարժումները. երբ հասա տնակներին, նրանց ձվերի բեռը արդեն անհետացել էր. զարմանալի է, միայն մի քանի մարդ կար ամբողջ գյուղում. նրանք շատ անտարբերությամբ ինձ նայեցին, բայց կարծես թշնամանք չէր նկատվում նրանց հայացքում. ինչպես կանանց մոտ, նույնպես էլ տղամարդկանց անհաջողության հանդիպեցի. ոչ ոք չկարողացավ կամ չուզեց ինձ լսել, ոչ էլ հասկանալ. վհատած, ստիպված եղա վերադառնալ ձեզ մոտ»։
«Առաջնորդ»,
ասաց Զուգան, «այդ գյուղում ապրում են բուշմենները, իսկ այն կանայք, որոնց դու հանդիպեցիր, ձվի կեղևի մեջ ջրի պաշար էին տանում»։ «Բուշմենները անշուշտ մեզ ջուր չեն ուզենա տալ, իսկ ձվեր այնպես են թաքցնում, որ ոչ ոք չի կարող գտնել»։ «Սակայն հանգստացեք, ես ինքս ջրի ակունքը կգտնեմ և ձեզ խմելու ջուր կտամ»։ «Պետք է մեկնել նախքան արևի ծագումը և հասնել բուշմենների գյուղը. ով գիտե, գուցե տեսնելով, որ դուք Դաուդի պես մարդիկ եք և սևամորտներ չեք գնում, մեզ օգնություն ցույց տան»։ Սևամորտ առաջնորդը ճիշտ էր ասում։ Բուշմենները, հարավ-աֆրիկյան անապատի այս վայրենի բնակիչները, այն աստիճան սարսափում են ստրուկի վաճառականներից կամ նույնիսկ օտար բեչուաններից, որ ստիպված են իրենց բնակությունը հաստատել ջրի շրջակայքից հեռու, կամ թաքցնել այն վայրը, որտեղից ջուր են հանում։ Ինքնապաշտպանության օրինական բնած դա այնքան ուժեղ է նրանց մոտ, որ ավազով ծածկում են ջրամբարները և նույն տեղում կրակ են վառում։ Երբ իրենք կարիքների համար ջուր են ուզում հանել, նրանք դիմում են շատ տարօրինակ միջոցի։ Բայց նկատի առնելով իրենց տրամադրության տակ եղած սահմանափակ միջոցները և միշտ գոյության վտանգի տակ գտնվելը, նրանք ստիպված են զգոն լինել։ Կանայք պայուսակի կամ ցանցի մեջ դնում են 20-25 ջայլամի ձվերի կճեպներ, որոնք մի մատ անցկացնելու չափ ծակեր են ունենում։ Այդ կճեպները ծառայում են թանկագին հեղուկը տեղափոխելու և պահպանելու համար։ Նրանք գտնում են ավազով ծածկված ակունքը, ձեռքերով փորում և հասնում են անթափանցելի շերտին։ Ապա վերցնում են մոտավորապես 70 սանտիմետր երկարությամբ մեջը դատարկ եղեգը, նրա ծայրերից մեկին ամրացնում խոտի փունջ և խրում են փոսի մեջ։ Այս գործողությունից հետո ավազը նորից լցտում են խոտի փնջի վրա, բայց այնպես, որ եղեգնի վերի ծայրը ազատ մնա։ Կանայք իրենց շրթունքներն այդ ծայրին հպելով, բերանով դատարկում են եղեգնի միջի օդը։ Ուժեղ ծծելու հետևանքով ջուրը բարձրանում է նրանց բերանը։ Հետզհետե հեղուկը ծծվում է գետնից, իսկ կանայք ճարպիկ կերպով ումպ-ումպ լցնում են իրենց բերանից մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա գտնվող ձվի կճեպի մեջ։ Այս գործողությունը կատարելու համար կինը կարիք չունի բոլոր ումպերն առանձին-առանձին լցնելու կճեպի մեջ։ Նա թողնում է, որ ջուրը ծորի բարակ հոսանքով հարդեշ ճյուղի երկարությամբ։ Ես ասացի, հարդեշ ճյուղի երկարությամբ և ոչ թե միջով, որովհետև ջուրը ընթանում է սիզազգի բույսի ցողունի հենց արտաքի մասով, առանց ներս թափանցելու։ Ամեն մարդ կարող է համոզվել, թե որքան հրաշալի է այդ միջոցը։ Բավական է միայն փորձել, շիշը ջրով լցնել որոշ հեռավորության վրա գտնվող ամանից, որտեղից ջուր է հոսում այն ցողունի երկարությամբ, որը շեղ կերպով գնում է դեպի լցվող ջրամանը։ Այսպիսի ջանասիրությամբ իրենց ջրի պաշարը ապահովող և ջրհանի նմանվող կանանց բերանից անցնելուց հետո, ջուրը գյուղ է տարվում և խնամքով թաղվում։ Թող գա թշնամին կամ օտարականը։ Նա կարող է խուզարկել ու թալանել ամբողջ գյուղը, ոտքի տակ առնել անտառը և դաշտը։ Միևնույն է, մի կաթիլ ջուր չի գտնի։